Minä olen Maria Blomster ja vieraanamme on tänään Oulun naapurikunnasta Kempeleestä tutkija Tuulikki Tuominen. Sun elämään on mahtunut viimeisten vuosien aikana tosi paljon monenlaista. Itse asiassa nuorena jo itse jouduit liikenneonnettomuuteen, mutta viimeisenä vuosina on koti palannut ja sitten on ollut lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyjä ja tapaturmia. Lähdetään kuitenkin siitä Tuulikki liikkeelle, että kerrot, kuka sä oot?
Mä olen tällainen Pohjois-Pohjanmaan tyttö, syntynyt ja kasvanut täällä. Välillä käynyt sitten työn perässä muuallakin Suomessa, mutta palannut sitten tänne takaisin.
Mitä sä tutkit?
No mun semmoinen kaikkein ehkä syvin kiinnostukseni on tämä ihmisten välinen vuorovaikutus. Ja se on sekä kiinnostavaa tuolla lapsen ja vanhempien välillä, mutta myös sitten näin aikuisten kesken. Ja tätä asiaa sitten tutkiskelen monissa eri yhteyksissä.
Ja materiaalia varmaan riittää. Ja nykypäivänä on monia haasteita. Ihmiset elävät aika lailla yksikseen ja erillään esimerkiksi suvusta, mitkä ennen muodosti se ihmisen juuret.
Kyllä, se on totta. Ja tämä yksinäisyys näkyy nykyään, voisi sanoa, että koko väestön tasolla. Että ihan pienistä lapsista lähtien sitten tänne jo ikääntyneisiin ihmisiin. Ja siitä kärsitään todella paljon.
Koskaan Suomessa ei ole ollut näin paljon sinkkutalouksia kuin nyt.
Niin.
Sekin kertoo jostakin.
Kyllä. Toisaalta voi olla vaikea edes löytää sellaista ihmistä, jonka todella haluaa jakaa elämänsä juuri minun kanssani. Mä luulen, että aika monet kokee sen näin.
Kerropa Tuulikki, miten löysit Jumalan?
No mä muistan mun ensimmäisiä Jumala-kokemuksia. Mä muistan, että mä istuin yksin kotini olohuoneessa. Ja mä olin todellakin silloin yksin kotona. Ja sohvalla istuessani tuijotin vastapäätä olevaa kirjahyllyä. Ja mä näin siellä yhden erikoisen kauniin kirjan. Siinä oli siniset nahkakannet ja kullatuilla kirjaimilla selkämyksessä luki Raamattu. Se oli niin kaunis, että mä halusin tarttua siihen. Ja todella tein niin, että silloin kun mä olin yksin, niin mä kävin aina ottamassa sen pienen kirjan ja lehteilin sen sivuja. Ne olivat ohuet ja hennot ja täynnä pieniä merkillisiä kirjaimia ja minusta aina tuntui, että mä olin turvassa sen kanssa. Tämä on ehkä se ensimmäinen muisto.
Missä vaiheessa sitten aloit ymmärtää noita sanoja? Milloin opit lukemaan ja tutkitko tätä kaunista kirjaa?
No mä olin 4-vuotias, kun mä opin lukemaan. Ja silloin tällöin mä todellakin selailin myöskin sitä kauniin näköistä kirjaa, mutta mä en kyllä ymmärtänyt siitä yhtään mitään.
Mitäs muistat sitten koulun uskontotunneilta? Tai oliko joku ihminen, joka kertoi sulle Jeesuksesta?
Mun ensimmäinen opettajani. Et mä muistan sen ilmapiirin siitä koululuokassa, missä hän oli opettaja. Ja kaikki ne kertomukset, joita hän kertoi. Meillä oli äärettömän kaunis ja hyvin kirjoitettu uskonnon kirja. Ja jostakin syystä ne kertomukset jäi mulla aivan erityisesti mieleen. Erityisesti oikeastaan sellaiset, jossa ihminen on jotenkin hädässä taikka hyljättynä tai vaarassa ja sitten tulee apu. Et voisi sanoa, että tämä opettaja oli varmasti mulle semmoinen niin tärkeä ihminen, jonka kanssa mä sain kuitenkin elää sitten omasta elämästäni 6 vuotta.
Tuulikki, sä kerrot, että kuitenkin sitten nuorena tämä usko meni jotenkin taka-alalle.
No joo, se oli tietenkin sellaista nuoren ihmisen pohdiskelua ja kapinaakin. Ja toisaalta sellaista kyseenalaistamista, että ei enää voinut sitten uskoa kaikkea sellaisena, niin kuin toiset sen mulle sanoo. Vaan haluaa itse tutkia kaikki läpi. Ja myöskin katsella vaihtoehtoja.
Aivan. Mutta sitten jotain dramaattista tapahtui, kun sä olit 18-vuotias.
Joo, mä törmäsin pyöräillessäni auton kanssa. Ja juuri sitä törmäystä ennen tuli sellainen hetki, josta monet kertoo, että yhtäkkiä tuntui, että aika venyy ja pystyy ajattelemaan todella pitkään. Ja siinä mäkin suunnittelin, kun mä tiesin, että mä törmään tuohon autoon, että pitäisikö mun kaatua sen alle vai pitäisikö mun pysyä pystyssä. Oli hyvin liukas tie. Ja mä siinä ehdin sen suunnitella, että mun ei kannata kaatua, että mä olen todennäköisesti sen auton alla. Että mieluummin sitten vaikka auton päälle. Ja niin siinä sitten kävikin.
Mites pahasti sulle sattui?
No kyllä mä siinä pyörähdin todella konepeiltä ympäri ja maahan siitä jonnekin, mitä mä en muista, että miten se sitten oikeastaan tapahtui se loppu. Se on häipynyt mun mielestä, mutta seuraava muisto on se, että auton kuljettaja tulee kysymään multa, että onko sulle sattunut jotenkin. Ja mä siihen sitten vastasin, että ei mitenkään. Mä lähdin kävelemään sen pyörän kanssa. Muistan vaan ihmetellen, että miksi tämä pyörä ei toimi. No myöhemmin sitten, kun huomattiin, että multa oli jalka murtunut ja pyörä oli vääntynyt niin pahoin, että no se selitti sen, että miksi tämä pyörä ei toimi, mutta mä todella niin kuin kävelin siitä sitten semmoisen parin kilometrin matkan terveyskeskukseen, jossa sitten sain apua.
No Tuulikki Tuominen, tämä tapahtuma sai sut sitten miettimään uudestaan näitä uskoasioita.
Kyllä, tuli se vanhanaikainen kunnon synnin tunto. Mä tajusin siinä, että jos mä nyt olisin kuollut, niin mä en todellakaan tietäisi, että mihin mä olisin päätynyt. Ja alkoi sellainen voimakas etsinnän vaihe, että se jalka kipsissä sitten makoillessani ja välillä kivuissakin, välillä ystävien kanssa hauskaa pitäen ja kipsiin näitä erilaisia iskulauseita kirjoitellen. Niin siinä samassa yhteydessä mä vietin aina yön hiljaisia tunteja ja yritin löytää jostakin luettavaa, josta olisi käynyt ilmi, että miten mä voisin päästä tästä tilastani.
Kuka tai mikä vei sitten sua eteenpäin?
No ensinnäkin siihen meni aika kauan aikaa, että musta tuntui, että mä en löydä ketään ihmistä, joka osaisi vastata mun kysymyksiin. Mutta sitten mun parhaan ystäväni täti pyysi meitä käymään luonaan ja siinä kävi niin, että sinä iltana mä sain kokea todellakin joku vapautuksen siitä sisäisestä kivusta, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtuu.
Voiko sanoa, että tulit uskoon vai mitä siinä tapahtui sitten?
No silloin mä koin sen sillä tavalla, että nyt mä olen tullut uskoon. Ja se oli hyvin voimakas kokemus, ihan läpäsi mun koko olemuksen. Tavallaan mulla ei ole selityksiä kuitenkaan tälle asialle perin juurin, että voi olla aivan hyvin, että mä olin jo uskossa silloinkin, mutta mä en vaan kokenut sitä niin, koska mulla ei ollut sitä asiaa, josta ennen vanhaa puhuttiin sanalla pelastusvarmuus. Että sen mä koin silloin saaneeni juuri sinä iltana.
Miten sitten vaihtuiko kaverit? Löysitkö tiesi seurakuntaan?
No oikeastaan ei. Ei vaihtunut kaverit. Että mulla oli kuitenkin sama kaveripiiri. Mutta sen sijaan musta tuli varmaan hetkeksi aikaa se oikein se hihuli. mä olin niin innoissani siitä uudesta löydöstä, että mä en niinku sumeilu ollenkaan. Että musta se oli niinku päivänselvää, että mä menen sinne niihin paikkoihin, jotka musta tuntuu siltä, että näihin täytyy nyt mennä. Että täällä mä kuulen tästä lisää tai täällä mä opin tästä tai täällä on muitakin sellaisia, jotka osaa kertoa mulle, että minkälaista se elämä on, kun tällä tavalla elää. Sitten mä saatoin vain pyytää jotain, kun tuu säkin mukaan, että kun kerran siinä oot. Että ei mulla tavallaan niinku ystäväpiiri kyllä vaihtunut ollenkaan.
Missä vaiheessa sitten löytyi tämä mies, jonka kanssa sait peräti 4 lasta?
No samoissa vaiheissa, mutta tavallaan niin kuin siinä ennen, oikeastaan ennen kuin tämä tämmöinen pelastusvarmuuden löytyminen tapahtui, että me sitten siinä samassa rytäkässä mentiin naimisiin.
Olitte hyvin nuoria silloin?
Kyllä, hyvin nuoria.
Sitten syntyi 4 lasta. Minkälaista aikaa se oli?
Lasten syntymä mun elämässä on ollut kyllä aivan huikean onnellista aikaa. Et mä olin niin valtavan kiitollinen jokaisesta. Ja no ehkä koin silloin, että mä elän elämäni parasta aikaa. Et vaikka oli niitä päiviä, jolloin todella väsynytkin. Ja tuntuu, että ei millään riitä käsiä jokaiseen hoitamiseen. Et kuitenkin 7 vuoden aikana tuli nämä 4 lasta. Mutta joskus silloin mun äitini sitten aina muistutteli, että kaikesta huolimatta muista, että tämä on sun elämässä parasta aikaa. Ja niin se olikin. Silloinkin mä sen jotenkin koin. Ja näin jälkeenpäin katsottunakin, niin, että vaikka mä koen kyllä eläväni nykyäänkin täysillä, että siitä ei ole kysymys, mutta niissä on jotakin niin valtavan suloista niissä vuosissa, kun saa olla niiden pienten lasten kanssa ja nähdä heidän kasvavan ja kehittyvän ihan pienestä taimesta lähtien.
Niin kyllä meistä naisista sanotaan, että meissä on semmoinen vahva hoivavietti, niin silloin kun ne lapset on pieniä ja täyttää sen sylin, niin kyllä ne monesti täyttää myös sen sydämen.
Kyllä, että näin kävi mulle, he vei mut ihan mukaan, enkä mä ole siitä koskaan toipunut, jos nyt näin voi sanoa.
No sun lapset on jo isoja.
Kyllä joo, että kaksi on jo lentänyt pesästä ja 3. tuossa tekee sitten jo samoja räpistelyjä ja viimeinenkin on kuitenkin jo ihan lukiolainen, että siinä mielessä on tiedossa, että ei se enää kovin kauan tämäkään lapseni ole täällä äidin ja hoivissa, mutta kumminkin, että mä olen todella onnellinen siitä, että he pääsee omille jaloilleen ja löytää oman tehtävänsä ja kiinnostuksen kohteet. Vaikka vaihtuvatkin, niin ovat kumminkin sellaisia niin kuin tärkeitä ja antavat syvää tyydytystä heille. Mm.
No Tuulikki, sä jossain vaiheessa jäit sitten yksin lasten kanssa. Minkälaista se arki oli silloin?
No aluksi tietenkin se oli lähinnä sellaista typerryttävää, että tuntui, että joka ikinen asia pitää ottaa haltuun uudestaan. Kun kaiken oli kuitenkin tottunut jakamaan jonkun toisen ihmisen kanssa, niin miten tämä nyt sitten hanskataan näin yksinään. Ja tietenkin mitä nyt kaikkea siihen avioeroon liittyy, tunteita, pettymystä, tuskaa. Kaikki ne vaiheet tuli kyllä varmaankin käytyä ihan pohjamutia myöten läpi. Mutta toisaalta sitten oli aivan valtavan, miten mä sen sanoisin? Siis todella niin kuin avartava ja vapauttava kokemus se, että kun tajusi, että mä todella selviän tästä. Ja lapsetkin selviää tästä. Ja että mä en ole näiden asioiden kanssa yksin. Et vaikka oli aluksi todella vaikea ymmärtää, että miksi Jumala sallii tällaista. Niin vaikka mä en vieläkään voi ymmärtää sitä sallimusta, että miksi. Mutta mä oon saanut kokea sen, että siitä huolimatta, vaikka se on minulle kärsimystä, niin siitä voi seurata jotakin niin hyvää, että se käy ylitse ymmärryksen.
Elämän kouluohjelmassa on vieraana kempeleläinen tutkija Tuulikki Tuominen. Sä elelit 4 lapsen kanssa ja sitten alkoi tapahtua aika erikoisia. Käännetään katse ensi vuoteen 2007.
No maaliskuussa tuona vuonna yhtäkkiä kotiovelle ilmestyi poikani, joka oli tullut laskettelemasta. Ja hän olikin siellä joutunut vakavaan onnettomuuteen. Ei ollut kuitenkaan ystävänsä kanssa löytänyt rinteestä ensiapua ja olivat tulleet sitten bussilla monta 100 kilometriä. Ja päätyneet sitten lopulta siihen meidän kotiovelle.
Ja siellä oli tapahtunut aika vakavia.
Joo, häneltä oli munuainen katkennut kokonaan. vuotiverta. Tähän ei tietenkään sitä siinä vaiheessa tiennyt, että mitä oli tapahtunut, että vointi oli vaan äärettömän huono.
Sä kiidätit hänet pikaisesti sairaalaan.
No näin siinä sitten kävi, että tuli yhtäkkiä ymmärrystä, että tämä on vakavaa. Ja aiheutui varmasti hämmästystä moottoriteillä, kun ajoin hänet sairaalaan. Että mulle ei tullut siinä mieleen kutsua ambulanssia paikalle, että tilanne oli niin hätäinen. Ja toisaalta aikaisemmin oli tapahtunut jo toinen onnettomuus, jossa olin paikalla. Ja siinä kun ambulanssin tulo oli niin paljon viivästynyt, niin mulla kävi mielessä, että voi olla, että jos mä jään odottelemaan ambulanssia, niin tätä poikaa ei tässä maailmassa kohta ole. Ja no hän sitten päivystyksessä sai nopeasti apua ja siellä kävi ilmi, että tämä munuaine on mennyt poikki. Siinä muutama päivä elettiin odottaen, että mitä tapahtuu. Että hänen parantumisensa ei mitenkään ollut varmaa. Mutta kaiken jälkeen sitten kävi ilmi, että kun hän oli siis maannut selällään pitkän aikaa ja sitten säännöllisesti tutkittiin, mitä siellä sisuksissa tapahtuu. Ja sitten huomattiin, että ne munuaisen puoliskot liittyvät takaisin yhteen.
Ja sitä voi pitää melkein kyllä ihmeenä.
No ainakin silloin minä pidin sitä ihmeenä. Ja munuaine on myöskin täysin toimintakykyinen.
Siitä vain 2 vuotta, niin yksi sun lapsista pahoinpideltiin.
Kyllä. Sekin sattui aivan odottamattomasti. Tuntematon henkilö teki sen.
Ne on hirveitä uutisia äidille, kun oman lapsen kimppuun käydään. Mitäs siinä oikein tapahtuu?
Hän oli mennyt ystävänsä kotitalon pihalle, jossa sattui olemaan asiankuulumaton henkilö, mutta hän ei sitä tiennyt. Ja siinä keskustelun aloittaessa sitten tapahtui jo tämä päälle karkaaminen.
Miten pahasti lapselle se kävi?
Kyllähän sai pääalueelle monia vammoja. Ja yhtä sitten seurataan pitemmänkin aikaa, että kuinka siinä sitten luitten kanssa, kun luut kasvaa nuorella ihmisellä, että miten se tilanne muuttuu. Mutta tällä hetkellä kaikki on hyvin. Että mitään sellaista ei ole jäänyt, josta voisi tavallaan ruveta pelkäämään, että mitä tästä seuraa.
No mikä oli se äidin reaktio, kun kuulit tästä ja menit lastasi katsomaan?
No kyllä mä ensimmäisenä ajattelin, että tämä on tälle lapselle liikaa. Et en olisi todellakaan, kun kenellekään sellaista toivoisi, mutta varsinkin kun oma lapsi on tällä tavalla kajottu, niin kyllä se herättää niin valtavan tunnekirjon itsessäkin. Että mitään ei tavallaan voi. Että mä en pystynyt suojelemaan mun lastani.
Rukoilitko silloin paljon?
Kyllä.
Minkäs ennusteen lääkärit sitten antoivat näiden vammojen perusteella?
No ennuste oli hyvä silloin ja niin kuin nyt sitten on osoittautunut, että se on pitänyt paikkaansa. Että mitään vakavaa ei ole tällä hetkellä tiedossa. Mutta siinäkin oli sellainen tavallaan se pahoinpitelyn tapa, että seuraukset olisi voineet olla huomattavasti pahemmat. Että kyllä mä silloin sitten, kun näitä asioita mielessään työsti, niin jotenkin sain sellaisen vakuuden sisimpääni, että kaikessa tässä on kuitenkin ollut varjelus mukana, että mitään pahempaa ei ole tapahtunut. Mm.
No tulikin, tämä ei jäänyt sitten ainoaksi kerraksi, kun sun lapseen kajottiin. Siitä muutama vuosi eteenpäin, niin tuli vastaava tilanne sitten.
Niin, jos näistä pahoinpitelyistä puhutaan, niin viime vuonna myös yksi lapsista niin pahoinpideltiin kotipihalla.
Miten sä selität tämän äitinä? Jo toinen tämmöinen vakava tapaus ja sun lapseen kajotaan.
No tässä vaiheessa joku niin monta asiaa oli tapahtunut, niin kuin mitä tuossa välissäkin sitten on tapahtunut lapsille, niin Niin toisaalta mä ajattelin, että näitä asioita tapahtuu kaikille muillekin. Että mehän ei suinkaan olla ainoita täällä Suomen maassa, jotka kokee kauheita asioita.
Ja jotenkin tuntuu, että maailma on raaistunut.
Kyllä varsinkin tämä, ehkä just tämä, niin nämä reaktiot, mitä ihmiset kokee sisimmässä, niin niitä on ruvettu enemmän tuomaan sitten toiminnassa ilmi. Että tehdään myöskin sen tunteen mukaan, mitä koetaan. Ja jopa saatetaan kokea, että se teko on siksi oikeutettu, koska se toinen ihminen, jolle tämä teko tehdään, niin on ikään kuin minussa aiheuttanut sen reaktion. Että tämä erottaminen tuntuu olevan nykyään monille vaikeampaa kuin aikaisemmin, että mikä on teon ja tunteen ero.
Ja olisiko sitten, että sellainen sosiaalinen normisto on muuttunut? Ei enää asuta pienissä turvallisissa kyläyhteisöissä. Ei tunneta ehkä edes naapureita. Ei ole sellaista sosiaalista kontrollia kuin ennen.
Niin, se on varmaan yksi puoli tästä. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan, että miten se sisäinen kontrolli meille kehittyisi, niin se vaatii myöskin sitä, että siinä on niin kuin vanhempia ihmisiä paikalla, jotka ohjaa meitä silloin lapsena ja nuorena, kun meillä vielä on tämä oma kontrolli heikompi, niin ohjataan siihen, että miten pystyy itseään hillitsemään.
Miten tälle lapselle kävi siinä sitten?
No, jonkinlaisia ruumiillisia vammoja syntyi. Ja tietenkin toinen puoli on tämä niin kuin henkinen, että minkälainen se luottamuksen tunne on sen jälkeen, kun tällaista on tapahtunut.
Uskaltaako mennä edes kotipihalle?
Aluksihan se oli juuri tällaista, että piti sitten, sitä tein kyllä minäkin, että vahdin sitten ympäristön ja tämmöinen valpastuminen tapahtui sekä hänellä että minulla.
Se naarastiikeri herää ihan varmasti.
No, siinäpä sitä on pitelemistä, mutta niin kuin tuossa sanoit, että se on meidän jokaisen tehtävä kumminkin pystyä siihen, että ymmärtää se, että mitä minä en kuitenkaan halua tehdä.
Aivan. Joutuivatko nämä lastesi pahoinpitelijät sitten edesvastuuseen teosta?
No, lopulta kyllä. Ja mä pidin sitä siinä mielessä niin kuin tärkeänä, että mä ajattelin sillä tavalla jopa, että jos olisi ollut minun lapseni, joka olisi tehnyt näitä asioita, niin mä toivoisin hänellekin, että hänet lopulta pysäytetään. Ja näin mä ajattelin näistä pahoinpitelyn tehneistäkin nuorista ihmisistä, että on tärkeää, että heidät pysäytetään ennen kuin he ehtivät tehdä jotain vielä pahempaa.
Tapasitko heidät kasvokkain itse?
Toisen kyllä ja toisen en.
Jos ajattelee omalle kohdalle, niin tulisi väistämättä ehkä mieleen se, että Jumala, missä olivat enkelit, missä sinä olit, kun tällaista tapahtui. Joudutko käymään tällaista keskustelua Jumalasi kanssa?
Kyllä, ja kyllä se keskustelu on edelleenkin käynnissä.
Niin, sitten vuonna 2010. Tapahtui jälleen varsin dramaattinen asia, Tuulikki Tuominen, sinulle ja lapsillesi.
Joo, toukokuussa saatiin yllättäen puhelimitse tietoa vieraalle paikkakunnalle, että meidän kotimme palaa. Ja se oli kyllä myöskin yksi näistä pysäyttävistä tilanteista. Ja tämä ehkä oli sen laatuinen, että jos mulla ei niitä lapsia olisi ollut siinä paikalla, joiden vuoksi mun on syytä pysyä järjissä, niin kyllä mä olisin varmasti niin sanotusti pelihousuni siinä repinyt. Että kyllä se oli niin yllättävä ja äkillinen ja järkyttävä uutinen. Ja sitten kun ei päässyt näkemään, että mitä siellä tapahtuu, niin tavallaan sitä alkaa niin kuin luontoisesti täyttää sitä aukkoa, että ymmärtääkseen, mitä on tapahtumassa, ja sitten koko ajan kuitenkin pitää hillitä itsensä, että nyt mä niin kuin ymmärrän sen, että tämä, mitä mä ajattelen nyt siellä tapahtuvaksi, on mielikuvitusta. Ja että nyt mun tärkein tehtävä on huolehtia näistä lapsista, että he saavat nyt tavallaan järkyttyä rauhassa.
Mistä tuo tulipalo sai alkunsa ja mitä siinä tapahtui siis?
Sitten palosyyn tutkinnassa selvisi se lähtöpaikka, mistä palo oli lähtenyt liikkeelle. Se oli pistorasia.
Talo oli siis tyhjillään silloin?
Melkein. Siellä oli meidän kaksi koiraamme ja ne molemmat kuolivat tässä tulipalossa. Mutta tosiaan se syy jäi sinänsä arvotukseksi, että mistä syystä tämä pistorasia oli se palon lähtöpaikka.
Poikasi oli ehtinyt lähteä pois kodista ennen sitä.
Joo, yksi lapsista oli jäänyt kotivahdiksi ja koiria hoitamaan ja hän oli juuri hoitanut koirat ja lähtenyt sitten lämmintä toukokuista päivää viettämään ystävien kanssa ja sai sinne tämän uutisen, että talo on liekeissä ja ehti myöskin aika varhaisessa vaiheessa jo paikalla.
No siinä meni sitten ihan koko omaisuus.
Kaikki muu paitsi valokuvat, juuri ne, joista monet ajattelee, että jos meille tulisi tulipalo, niin mitä mä säästäisin sieltä, niin on ne valokuvat. Ja niitä oli sekä paperilla että tietokoneella. Ja hyvä työ. Toverini silloisesta työpaikasta niin onnistui ne valokuvat siitä tietokoneen kovalevyltä pelastamaan. Ja samoin sitten nyt täytyy ihan erikseen kiittää pelastushenkilökuntaa. Sieltä palopaikalta tuli minulle puhelu, että onko täällä jotakin sellaista, jonka sä haluaisit säästää. Hmm. Että hänellä on hetki aikaa peittää ennen kuin he rupeaa ruiskuttamaan. Ja ensimmäisenä kävi mielessä nämä valokuvat. Ja mä kerroin hänelle, missä ne on. Ja hän sanoi, että hän peittää ne. Ja hänellä on vielä aikaa peittää jotakin muuta. Kerron, minkä mä peitän. Ja mä sanoin, että peitä pian. Ja näin hän tosiaan oli tehnyt. Ja näiden valokuvien lisäksi kävi ilmi, että tämä piano myöskin säästyi. Että se oli meille perheessä tärkeä esine ahkerassa käytössä. Ja pianon korjaaja sanoi, että tämä on ensimmäinen tulipalosta selvinnyt piano, joka on hänen eteensä tullut. Kaikki muut on tähän mennessä tuhoutuneet.
Tulikin tuominen. Teillä oli totisesti tapahtunut jo ennen tätä vuotta 2010, siis 3 vuotta sitten, kun koti paloi, niin oli ollut onnettomuutta, tapaturmaa lapsille ja lasten pahoinpitelyä ja olit myös jäänyt yksin 4 lapsen kanssa. Siinä on taakkaa ja kantamista kenelle tahansa. Mitä sä muistat noista ajatuksista tuolloin 2010? Miten pääsit itse siitä eteenpäin?
No tämän tulipalon jälkeen olin niin sanotusti ensin shokissa ja sitten tällainen tunnereaktio tuli sen jälkeen. Ja mä aika pitkään olin sitten tässä sellaisessa tilassa, että mä olin äärettömän toimintakykyinen ja tein asioita, jotka nyt tuntuu aivan epäinhimillisiltä, että mikäs ihmeen supernainen tämä nyt sitten on, joka niin kuin, siellä ja täällä viuhtoo ja järjestelee asioita. Mm. Se tila oli vain sellainen, että sitä ikään kuin ajatteli, että mun on nyt jaksettava ja nämä nyt on tehtävä nämä asiat. Että jos mä en nyt näitä tee, niin ei tiedä, milloin seuraavan kerran tulee tilaisuus, jos mä tästä romahdan.
Kempeleläinen Tuulikki Tuominen, mitenkäs käytännön asiat rupesi rullaamaan, jos ajatellaan tuota asumista vuodesta 2010, kun teillä siis sulla ja lapsilla kotipaloi?
No ensimmäiset viikot etsittiin asuntoa ja kun meitä oli näin monta, niin sen löytäminen ei tosiaankaan ollut helppoa. Pieniä asuntoja oli kyllä jonkin verran tarjolla, mutta eri alueilta kuin missä esimerkiksi mun lapset kävi koulua. Mutta siinä mä sain jotenkin lopulta sellaisen sisimpään rauhalliseen tunteen, että se asunto odottaa meitä jossakin. Että mun pitää nyt niinku vaan olla silmät auki, että missä se on. Ja lopulta kävikin niin, että mä olin varmaan taas jonkin tuskaisen huudon tuonne yläkertaan lähettänyt, että kaikilla muilla ihmisillä on koti ja on ihana kesä ja syreenit kukkii, vietetään juhannusta ja meillä ei ole paikkaa missä olla. Niin mä ajelin itse asiassa tätä mun kotikatua niin autolla. Se on hyvin pitkä katu ja sen toinen pää on reitin varrella, jota en koskaan ole käyttänyt. Nyt ajoin sitä kautta ja yhtäkkiä mun silmäni kiinnittyi tuuheiden pihlajien takana olevaan taloon. Et mä en ole koskaan tuota huomannut. Mä jäin siihen kadun varteen, pysäytin auton ja tuijotin sinne, että siellä ei ole verhoja. Että voisiko olla mahdollista, että tuo talo on tyhjillään. Ja niin siinä lopulta kävi, että muutaman viikon kuluttua me asuimme siinä talossa.
Se kuulostaa ihan ihmeeltä.
No kyllä se siinä vaiheessa siltä todella tuntui. Ainakin voi sanoa, että jos se ei ole ihme muille ihmisille, niin minulle se oli, koska mä tiesin, miten vaikeaa oli löytää meille kattoa pään päälle.
No sä sanoit Tuulikki, että läheiset ja sukulaiset tulivat teille sitten pian siinä apuun ja saitte kasattua tavaraa, mutta oliko muita ihmisiä, jotka auttoivat teitä?
Naapurit oli todella auttavaisia, työkaverit ja monet tuntemattomat ihmisetkin, joita mä en ole koskaan tavannut missään yhteyksissä. Se oli todella liikuttavaa aikaa. Et tuntui sitten ikään kuin kaiken tulevan meille juuri oikeaan aikaan valmiina, kun vaan sitä ymmärsi pyytää.
Tuo sun ja perheesi tarina, se kuulostaa vähän jopa Jobin tarinalta. Jobi menetti hyvin paljon ja oli sairautta ja vaikka minkälaista onnettomuutta.
No, naulan kanta. Mulle aikaisemmin näitä tapahtumia ennen ei ollut Jobin kirja oikeastaan merkinnyt paljon mitään. Että mä olin lukenut joskus niitä ensimmäisiä lukuja, tämmöisiä uuvuttavia väittelyitä, miten mä sen silloin ymmärsin sen kirjan. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tuli sellainen olo, että tämä on ehkä tutustumisen arvoinen. Ja pikkuhiljaa mä aloin ymmärtämään sitä Jobin kokemusmaailmaa. Ja myöskin niiden ystävien, jotka olivat varmasti niin kuin omasta mielestään siinä hyvällä asialla, mutta he eivät tienneet, mitä Job kokee. Tämä kirja alkoi merkitä mulle todella paljon näissä vaiheissa.
No tulikin tuominen perheen kärsimykset ei kuitenkaan päättyneet tähän.
No siinä kun me oltiin sitten päästy niin kuin asumaan jonnekin ja kaikki alkoi näyttää siltä, että ehkä nämä asiat rupeaa muutenkin ratkeamaan. Niin tuli kuitenkin yllättävä puhelu yhtenä päivänä. Kesäpäivänä mulle yhdeltä lapselta, että äiti, tule tänne, että mun kasvot on palaneet. Ja mä en tiennyt, että missä hän on. He olivat metsäretkellä ystäväjoukolla. Ja tämä kasvojen palaaminen oli tapahtunut siellä. Ja hän huusi siellä puhelimessa suoraa huutoa. Ja mulle tuli vaan voimakas tarve, että mun tarvii heti lähteä sinne etsimään häntä, että missä hän siellä metsässä mahtaa olla. Enkä mä ymmärtänyt siinä vaiheessa, että mitä oli tapahtunut. Että se olikin niin vakavaa. Sieltä metsästä löytyi poikaporukka, joka oli äärettömän hädissä ja sieltä sen keskeltä mun poikani, joka oli haudannut kasvonsa hiekkaan. Et se oli ainoa tapa, miten hän sai hellitettyä sitä kipua. Mä ensin ajoin hänet sieltä metsästä pois ja koitin soittaa siinä matkalla kännykästä apua. Kotoa haettiin pakasteita ja upotettiin kasvot veteen. Mä en muista tapahtumien järjestystä, se oli niin järkyttävää. Ja sieltä kotoa saatiin lisää apuvoimia mukaan ja koitettiin soittaa sit matkan varrelta ambulanssia, että me päästäisiin samaan paikkaan, missä ambulanssi mahtaisi meidät sitten yhyttää. Mutta se ei onnistunut. Ja niinpä mä jälleen ajoin yhden lapseni päivystykseen. ja hän pääsi siellä heti ensiapuun.
Miten vaikeat nämä vammat oli ja mikä oli ennuste pojan kasvoista?
No siinä vaiheessa, kun pää käärittiin siteisiin, niin merkittiin vamman laaduksi 2B. Ja lääkäri sanoi, että valitettavasti tämmöisessä tilanteessa on ihan todennäköistä, että nämä vammat syvenee muutamien tuntien aikana.
Mutta sitten varmaankin Jumala puuttuu peliin.
Näin siinä sitten lopulta kävi, että kun nämä kääreet avattiin, niin alta löytyy paranemassa oleva iho. Ja kun tuli kontrollin aika ja lääkäri otti vastaan pojan huoneessa, niin hän kysyi, että onko tämä sama poika, josta nämä paperit kertovat. Että kyllä sinä olet ollut onnekas.
Tulikin lopulta sitten, kävi niin, että pojan kasvosta ei löydy mitään. Mitään
ei,
vammaa.
Ei yhtään mitään.
Mitäs lääkärit sanovat?
Ei siinä oikein ollut mitään sanottavaa. Se vaan, että tämä näin ei tavallaan todennäköisesti olisi pitänyt käydä.
Mutta sitten tähän samaan vuoteen mahtui vielä tämmöinen pahoinpitelyuhka. Sun lapsi soitti sulle.
Joo, hän oli vierellä paikkakunnalla ja soitti sieltä minulle yöllä, että mitä hänen pitäisi tehdä, että häntä seurataan ja nämä, jotka hän, tämä joukko, joka seuraa häntä, kertoi, että he myöskin tietävät, että missä hän majailee, että he aikoo tulla sinne. Ja siinä sitten pidettiin puhelinyhteyttä ja koitettiin keksiä keinoa, että millä tavalla hän pystyisi piiloutumaan sillä tavalla, että he menettää katsekontaktin ja pääsisi sillä tavalla pakenemaan. Ja tämä onnistui.
Ja kaiken päälle vielä sitten, Tuulikki, niin seuraavana vuonna sun lapsen alaleuka murtui. Tällainenkin onnettomuus vielä. Kerropa tästä.
No silloinkin mä sain todellakin puhelun toiselta paikkakunnalta, että hän on kaatunut. Että jotain on vialla, koska kaikki ei tunnu olevan oikein. Ja sitten lähdettiin läpi käymään sitä, että mille lääkäriasemalle nyt pitää mennä ja miten nyt pitää toimia. Ja lopulta sitten, kun se onnistui, se avun hakeminen, niin kävi ilmi, että hänellä olikin leukaluussa monimurtuma.
Sellainen vaikeuttaa varmasti elämää, jos jää haitaksi puhetta ja syömistä ja monia muita toimintoja.
Joo, nämä ajatukset tietenkin pyöri mielessä, että mitä hän tästä seuraa. Ja kun itse ei ole paikalla, niin pitää vain luottaa siihen, että nyt muut hoitavat hommat. Hmm. Että nyt minä en ole siellä. Ja no näin sitten todella kävi. Minua ei siellä tarvittu. Ja mä olin näin jälkikäteen ajatellen sitä todella onnellinen. Että nämä on myöskin mulle tärkeitä osoituksia siitä, että minun lapsistani huolehditaan. Että sen tosiaankaan ole vain minä, joka huolehtii minun lapsistani, vaan muutkin tekevät sitä.
Voitaneen kuitenkin varmaan sanoa, että kempeleläisen Tuulikki Tuomisen ja lasten elämää on mahtunut paljon sitä hädänvettä ja ahdistuksen leipää, josta Raamattukin jossain puhuu.
Kyllä, että nämä vuodet voi sanoa olleen tuosta vuodesta 2006 lähtien sellaisia, että en olisi koskaan uskonut, että minulle nämä tapahtuvat. Ja kun ensimmäinen iso takaisku koko perheelle tapahtui, luulin, että tämä jäisi viimeiseksi, mutta se oli vasta ensimmäinen. Kaikkia nämä vuodet ja niiden tapahtumat on muuttaneet mun käsitystä siitä, että mikä mun elämäni on. Ja myöskin sitä, että mikä mun lasteni elämä on. Et varmaan kaikille vanhemmille on tuttua se, että me toivomme lapsillemme parasta. Vielä parempaa kuin mitä meillä on ollut. Näin me monet ajattelemme. Ja sitten kun saa nähdä, että vaikka mitä tekisit, niin näin ei välttämättä käy. Niin se herättää paljon kysymyksiä. Mutta toisaalta sitten myöskin ehkä sen ymmärryksen omista voimista ja omista mahdollisuuksista, että ne on kuitenkin äärettömän rajalliset. Että kaikki nämä tapahtumat on muuttaneet mun käsitystä siitä, että mikä mun elämäni merkitys on, mihin mä pystyn ja mihin en. Ja mitä mun kannattaa tässä elämässä tavoitella. Ja mä tietenkin toivon lapsilleni sitä, että he eivät näistä asioista katkeroituisi, vaan että löytäisivät elämänsä tarkoituksen. Ei näistä huolimatta, vaan ehkä myöskin näiden ansiosta.
Se on paljon sanottu, kun olette kokeneet noinkin isoja juttuja. Mille Tuulikki Tuominen sitten tänä päivänä rakentaa elämänsä? Mikä on sitä, joka kestää ja pysyy?
No, tuohon ei oikeastaan voi vastata, mutta yhdellä sanalla enää kaiken tämän jälkeen. Että se on Jumala. Se Jumala, jota mä en voi läpikotaisin koskaan ymmärtää. Mä luulin ennen, että mä ymmärrän Jumalan. Ja ehkä mulle Jumala sitten kumminkin kaikesta järjellisestä uskosta huolimatta oli aika pieni silloin. Ihmisen kokoinen ja näköinen ja ikään kuin siksi ymmärrettävä, että hän kokisi ja tekisi ja ajattelisi ja tuntisi niin kuin ihminen. Ja nyt kun nämä asiat on tapahtunut, niin mä vähän ymmärrän sen, että mä en ymmärrä Jumalaa sitä kovinkaan paljon. Mutta sen sijaan mun luottamukseni häneen on muuttunut aivan totaalisesti. Että ei ole mitään muuta, minkä varaan heittäytyä.
Jobin kirjallakin on kuitenkin hyvin kaunis ja lohdullinen loppu siellä. Siellä sanotaan, että Jumala siunasi Jobin loppuelämää enemmän kuin se alkupuolta. Mitäs Tuulikki Tuominen odottaa?
No, toki mä sitä odotan. Ja ehkä jollakin tavalla koen jo eläväni sellaista aikaa. Että sitä vain on niin sokea, että se hyvä, mitä omassa elämässä on, niin sitä ei tahdo millään erottaa. Sen sijaan monet pienetkin ja mitättömät asiat ja jotka jollakin tavalla eivät onnistu tai vastoinkäymiseen, niin ne saa aivan suhteettoman suuren merkityksen. Että sitä mä haluaisin oppia tämän loppuelämäni aikana, että miten olla kiitollinen.
Sulla on myöskin sellainen aihe kiitokseen, että olet löytänyt itselle uuden elämän kumppanin.
Kyllä. Hänestä mä olen todella kiitollinen. Tähän on tavallaan vastaus moniin rukouksiin ja moniin pyyntöihin. Parempi vastaus kuin mitä mä osasin pyytää.
Se on ihana kuulla. Paljon kiitoksia, kempeleläinen tutkija Tuulikki Tuominen, kun tulit Radioiden elämän kouluun. Minä olen Maria Blomster ja toivotan kaikesta täydestä sydämestäni sinulle ja lapsille oikein ihanaa ja turvallista ja hyvää tulevaisuutta. Mitäs muuten lapsille tänä päivänä kuuluu?
No, hyvää heille kuuluu. Kaikin puolin. Että voi sanoa, että monilta sellaisilta on säästytty kuitenkin, mitä monet vanhemmat tälläkin hetkellä pelkäävät, että heidän lapsillensa tapahtuu tai jää tapahtumatta, mitä heille toivoisi. Niin moni muu asia on mennyt paljon paremmin kuin olisi osannut tälläkään kertaa pyytää.
Ja teidän perhe on totisesti hyvä esimerkki siitä, että Jumala on ja hän vaikuttaa ja hän auttaa aivan ihmeellisestikin.
Kyllä, näin on.
Kiitos sinulle ja kaikkea hyvää.
Kiitos samoin.